blaðsíða 103. Vangaveltur, til umræðu. Hugsaðu eftirminnilega kvikmynd. Af hverju hafði myndin áhrif á þig? Í hvaða flokk myndirðu setja hana? Hvernig var upphafsatriði myndarinnar? Hvað fannst þér endin? Hefurðu viljað hafa hann öðruvísi? Ef svo hvernig hefðir þú látið myndina enda? Hvernig var stemmingin í myndinni? Hvernig var tónlistin? Hljóðvinnslan? Tæknibrellur? Myndirðu mæla með myndinni við einhvern? Við hvern og hvern ekki? Og hvers vegna ekki? Neðst á síðunni söguborð fyrir stuttmynd í nýju römmum. Litla húsið hennar Evu. Eva horfir á plakatið. Close-up. Mismunandi sjónarhorn. Rafa. Gerfi cupcakes. Eva bakar cupcakes. Eva horfir á sjálfa sig í þremur mismunandi speglum. Eva pakkar niður í bleiku ferðatöskuna. Eva yfirgefur húsið sitt, labbar út ganginn. Eva á heimleið. Komin heim. Eva borðar alvöru cupcake og horfir á átrúnaðargoðið sitt.